Ti, kteří tvrdí, že organika nefunguje, to pořádně neskusili, říká Adam Pícha, ředitel marketingu knihy Dobrovský. Povídali jsme si spolu o facebookové skupině knižních závisláků, o vedení a výběru těch správných lidí do týmu, zákaznické péči i rozpočtech. Zajímá vás, jak dělají knihy Dobrovský sociální sítě? Pohodlně se usaďte, zanedlouho se vše dozvíte. Ahoj, Adame.
Ahoj, Elišku.
Díky moc, že jsi dorazil do podcastu Jak na sítě. A já se strašně těším na dnešní rozhovor, protože my se budeme povídat o knížkách. Bude se to točit hodně kolem knížek, ale hlavně se budeme povídat o social media marketingu knihy Dobrovský a vezmeme to úplně ze vším všudy, tak doufám, že to zvládneme za tu hoďku. První otázka, která na tebe hned míří. Jak vlastně vnímáte poměr mezi tím celkovým marketingem a všem, co se děje u vás v marketingu versus sociální sítě? Jakou roli hrajou socky v současné době?
Jsou naprosto zásadní. Jako jednoznačně zásadní. Pro ty, co to neví, tak knihy Dobrovský mají v podstatě takové tři nohy. Je to maloobchodní prodej, který se dělá ty kamenné prodejny a e-commerce, tedy náš e-shop a potom vlastní nakladatelství. Že vyrábíme vlastní produkty, vlastní knížky, což jsou pro ty tři základní pilíře, na kterých to stojí a každý samozřejmě vyžaduje trošičku něco jiného, ale zároveň všechny tři jsou propojeny a kdyby jeden nefungoval, tak cashflow bude mít problém. A z toho důvodu prostě sociální sítě musí být takým středobodem, kde se všechno zbíhá a musí se tam najít ta rovnováha právě mezi těmi našimi potřebami a našimi produkty, cizími produkty a tak. Takže beru to, že cokoliv vytvoříme, cokoliv vyprodukujeme, tak by na těch sociálních sítích mělo být vidět.
Mm-hmm. A je nějaká sociální síť, kterou nemáte?
Tak určitě. Z toho obrovského portfolia sociálních sítí jich nemáme zřejmě hodně, ale myslím, že máme ty stěžejní a těm se nějakým způsobem věnujeme, aby jsme nejenom furt chytali ty trendy a dobíhali je, ale třeba nějakým způsobem je i nastavovali, nebo minimálně se o to snažíme, protože byť někomu může připadat svět knih jako něco, co je vlastně neměné od vynálezu knihtisku, což je pár století už, tak myslím si, že naopak je to velmi živé a to je na tom hrozně krásný a pracovat s příběhy je prostě paráda. V ten moment na sociální sítě, když potřebujete content, řekne si, OK, pracuji s produktem, který vlastně neustále vypráví nějaké příběhy, tak bychom měli mít vyhráno, že jo?
No to určitě. Ale já bych hrozně ráda rozbrala jednotlivě ty sociální sítě. A samozřejmě začnu Facebookem, nejenom protože pořád ještě největší a asi nejzajímavější, ale protože já vás vnímám hlavně skrz skupinu knižní závisláci a když se určitě dostaneme, pojďme to vzít komplexně. Jaká je strategie pro Facebook?
Tak Facebook byl asi první z těch sociálních sítí. Ano, už je to hodně let zpátky, takže zase nemám to úplně tak dokonale zmapováno, protože něco už může mít. Myslím, že jsme dávno měli nějaká výročí zakládání našich facebookových page a tak. Nicméně ta stránka byla jako první facebooková, s tím, že samozřejmě Facebook je zásadní, co se týče objemu té placené propagace cílených kampaní, remarketingu a něčeho všeho možného, obecně práce s daty, která nám ten Facebook dává. Tam, co se týče toho objemu těch prostředků, který jde do kampaní, pokud bychom vzali prostě Facebook, Google, Seznam, dejme tomu ty tři základní balíčky, tak nějakých 35 až 45% v tom roce prostě na tom Facebooku skončí. Berte, že počítám do toho Facebooku třeba i podporu Instagramovou, beru to jako jeden balíček, trošku jako jeden balíček.
A to je z celkového marketingového budžetu?
Z celkového marketingového budžetu. Ono u mě je to trošku složitější v tom, že já vlastně, když nastavuju budget, tak u mě se zbíhá jako hodně aktivit, které nejsou ani čistokrevně marketingové. Mm. Takže já tam mám i vývojové věci, protože mám na starosti kompletně vývoj e-shopu. Mám tam náklady, které se týkají zákaznické podpory, protože mám pod sebou vlastně celý oddělení zákaznické podpory. A pak takové specialitky e-commerce-kový. Já už prostě myslím, že marketák moc nejsem, tak jsou třeba i oddělení nákupu sortimentu a takovýhle srandy, které jsou prostě skvělý. A takže mě se to tam trošku jako nabobtnává ten rozpočet do takových jako velikých čísel, kde je fakt jako všechno, od těch marketingových i po vlastně dost nemarketingový věci. No. Mm-hmm. Takže třeba teďka jsem zjistil, že jsem tam měl položku tvorby obálek na naše knížky a to jsem tam jako přehodil na kolegu vedoucího výroby. Jsem mu říkal, že už nechce, aby mi to dál bopnalo, tak tohle to ať si prostě nechá, že sice jako je to samozřejmě marketingová složka strašně důležitá, hodně se na tom marketingu podílíme, když tak to pak můžeme rozebrat obecně to propojení marketingu, výroby a tak u těch knížek je to strašně zajímavý. A myslím si, že to děláme trošičku jinak než je běžný. No ale jako nechtěl jsem to v té tabulce už mít, jakože jsem si říkal, že těch mých x set řádků bych mohl třeba jako nějaký jeden škrtnout. No, takže.
A ty jsi mluvil o tom, že ten rozpočet jde do Facebooku, do Instagramu, potažmo, já nevím, jestli třeba, když děláte kampaně, to je taková otázka odbočka, jestli třeba i Messenger v těch cílených těch místech, kde se to zobrazuje, ale tak jako beru to tak, že komplexní budget, kam jde ten zbytek? Kromě těch věcí, co už jsi zmínil.
Obecně bavíme se o marketingovém rozpočtu teda. No, u nás je potřeba vnímat, že máme prodejny často v obchodních centrech a jsme si klasický retail, máme v tenhle moment 39 prodejen a dalších x v plánu v přípravě, tak, plus máme 5 papírnictví ještě, takže těch prodejen je opravdu hodně, partnerské sítě a tak. Takže máme tam i rozpočty, které se týkají samozřejmě outdoorových reklam, ploch v obchodních centrech a využití obecně toho prostoru kolem obchodních center. Pro ty, kteří třeba se v tom tolik neorientují, tak když jste v obchodním centru, tak téměř každé obchodní centrum má něco, čemu se říká marketingový budget, který odvádíte, máte ho ve smlouvě a oni vlastně za ten budget musí potom dělat propagaci toho obchodního centra. Proto je obecně výhodné někdy být v obchodním centru, protože ono vlastně dělá ten marketing za vás. Takže když startujete novou značku nebo potřebujete, aby se o ní dozvěděli zákazníci a nemáte ten budget tak velký, tak třeba tohle může být jedna z cest, protože některá obchodní centra to mají opravdu hodně zmáknuté, pracují na brandu, pracují na vlastních sociálních sítích, spolupracují i s těmi značkami, takže to je třeba jedna z věcí. Dále tam máme klasické printové věci, my děláme vklady do e-shopových balíčků, kde máme něco, čemu se říká e-shopové listy, to už mělo přes 20 vydání. Děláme náš vlastní magazín Dobrodruh, který má 5 vydání elektronicky, nebo 4 elektronicky a jedno tištěné každý rok, takže tam máte printy, grafiku a tak dál. Pak tam máme samozřejmě budget na agenturu, která nám pomáhá s tvorbou kontentu, hlavně grafiky. Jinak my se snažíme většinu věcí dělat in-houseově, od těch kreativ až po realizaci, s výjimkou asi teda jako videí, kde ty jednoduché věci typu stories, TikTok a tak si děláme sami, ale máme tým Color Memory, vlastně jsou to 3 živnostníci, kteří už roky spolu spolupracují a od roku 2017 nám pomáhají natáčet content, takže tam jsou další náklady. Bum, to je to strašně hodně, no.
Já jsem chtěla, aby to zaznělo, protože já si myslím, že těch 40%, který jde do placených kampaní na Facebooku a Instagramu, je celkem úctyhodný číslo.
Je to hodně.
My tady nemluvíme o částkách, ale chtěla jsem, aby prostě bylo pochopitelný, kolik toho vlastně sežere marketing tak velkého kolosu, jakým jste.
Jo, tak desítky milionů jsou jako takový základní čísla.
Takže to nešudláte ani v těch placených kampaních na Facebooku.
Nešudláme to vůbec a prostě tam je to strašně krásný v tom, že byť já kdysi jsem asi mohl o sobě říkat, že jsem online marketer, já už teďka si myslím, že jsem od toho jako utek do nějakého, nevím, nějaké všeho manažera entity, která žije ve světě knih, tak nějakým způsobem, já jsem utek vlastně z té otázky úplně, no. Zapomněl jsem jí.
Bavili jsme se o tom, jak silný je vlastně ten budget na Facebook, co se týče placených kampaní. Že to fakt jsou velký peníze.
Jo, a tam jsem vlastně chtěl říct, že ten jejich růst je uměrný tomu růstu toho e-shopu, jo? Protože tam prostě tím, že člověk vidí tu výkonnost a hlavně tu návratnost, tak v ten moment ten strop těch kampaní prostě není stanovený. Jo? Teďka prostě v době covidu a tak dokud to neuletí, tak do nějakých čísel, kdy už nejsme ochotni za to zaplatit za toho návštěvníka, tak v ten moment vlastně ten strop není stanoven, takže to jsem chtěl říct.
To je vlastně můj další dotaz, jestli když vlastně vyhodnocujete kampaně, co je ta hlavní metrika, protože předpokládám, jsou tam brandové kampaně, že jsou tam výkonnostní kampaně přesně pro e-shop a podobně, jestli můžeš třeba trošku se podělit o to, jak to máte rozdělené, kolik jde do brandu, jak se to případně měří, pokud se to měří, a kolik jde do výkonu, jakože fakt měříte, kolik peněz investovaných vám to vydělá.
To měříme u každé kampaně, i u těch nejvíc brandových typu prerollu na YouTube, prostě takových věcí, které obecně tu návratnost mívají docela nízkou. A díky bohu tam mám dva extrémně seniorní online marketéry, kteří se o to starají, a já už jim dávám jenom nějaké základní parametry návratnosti a vlastně už se o to roky moc nestarám, jako bych řekl pravdu. My si to procházíme v nějakých kvartálech, ale oni jsou tak už tolik let se tomu věnují, že já díky bohu vlastně na to už teďka tolik ani nekoukám. No.
Protože ty investice jsou tak vysoký, že si dokážu představit, že vidíte, že se vám to vrací a že vám to vlastně dává obrovský smysl, tak jsem chtěla vidět.
Jdeme do velkého detailu. Opravdu jako do téměř každý kampaně představu. My jsme jako v rámci detailu jako hodně aktivní, a když bych vzal akce typu slevová akce, dárky k nákupu a takovýhle typ to, tak jich máme hodně přes 500, minulý rok jsme měli 600 ročně, jako standardně v pondělí startujeme 6 až 8 akcí v nějakým 10denním nebo 10 dní plus 7 režimu. Máme přesně modely na to, co funguje na prodejnách, co funguje v e-commerce, kdy to startovat, kdy to ukončovat. Tím, že máme tyhle ty data a máme vlastně takový archiv toho, co jsme dělali už někdy od roku 2015, tak bez problému se můžeme podívat na to konkrétní období, co fungovalo, co jsme dělali, proč to vyskočilo. Samozřejmě teď je to složitý s tím, jak byl covid, nebo takhle je covid, a zavírali se kamenná kupectví, obecně kamenný retail, tak tam někdy jdeme proti měsícům, kdy jsme strašně vyskočili v onlineu, protože prostě byl kámen zavřený, což je trošičku problém, takže se dá velmi složitě srovnávat meziročně, ale tak to už se prostě s tím musí počítat a tak.
Teď si, jak jsi řekl a tak jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla zeptat v návaznosti, ale pojďme zpátky.
To je to jedna jedna, já jsem zapomněl odpověď a ty zapomněl otázku.
Chci dělat čárky, ale pojďme se vrátit na ten Facebook, pojďme od placených kampaní. Jak máte nějakou definovanou cílovou skupinu, no u Facebooku je to takový hodně obecný, ale jestli třeba ta komunikace na Facebooku, my se pak dostaneme k dalším sociálním sítím, jak o ní přemýšlíte, co se týče organiky, co tam vlastně dáváte, nedáváte, jaký způsob komunikace probíhá na Facebooku?
Tak to už je mnohem víc to, čemu se věnuju téměř každý den, krom ty placené kampaně, říkám, to už jsem právě jako hodně opustil, ale ten organik a ta viralita, tak to je to, co nám teďka na Facebooku a obecně dělá strašně moc a vidíme, že nám to pomáhá pro růstu celé firmy. S tím, že je důležité si říct, že čtou hlavně ženy. Jo, to je prostě zásadní. Kdyby muži nečetli, tak si toho téměř nevšimneme. Jo? Já bych to jako zjednodušil. Často se uvádí 70-80% těch zákazníků jsou ženy. Já to musím jenom potvrdit. Když by jsem vzal jako ta facebooková data, tak v rámci naší skupiny knižní závisláci, která je jako zásadní a která vyrostla čistě přirozeně, vyrostla teďka neskutečným tempem, furt se to zrychluje, o několik tisíc lidí měsíčně, teďka jsme na nějakých 45 tisících členů plus jsou teďka ty sledující, nebo jak se tomu říká, který nemusí být členové, ale jsou aktivní ve skupině, což musím říct, že je absolutně hloupý výmysl, teda to je, no to je jedno, tak asi 50 tisíc lidí a tam je 93% žen a 7% mužů. Ty muži bývají docela aktivní, když už tam jsou, tak jsou to jako velmi aktivní čtenáři, často fantastiky, okrajovějších žánrů, a ženy, obecně ten literární trh táhnou z velké části čeští autoři, ale mainstreamoví čeští autoři a potom mainstreamové tituly, které můžeme si představit jako thrillery, erotiku, romantiku, opravdu velmi jako jednoduše identifikovatelné žánry, kde ty zákazníci nechtějí, aby je ten další titul, který budou číst, nějak zásadně překvapil. Oni chtějí, aby to byla ta napínavá detektivka, ten napínavý thriller nebo extrémně žavá erotika. To se prodává jako strašně dobře, ty erotické knížky. Ale zároveň nechtějí, aby to nějak extra překvapilo, aby to vybočovalo v něčem, aby to bylo nějak experimentální. To u těch čtenářek, když vezmu ten mainstream, to, co táhne ten trh, tak jako rozhodně je něco, co to spojuje. A na Facebooku rozhodně máme tu cílovku starší o něco, tamto gro jsou ženy mezi 25, 45, mm-hmm. často na mateřské dovolené s dětmi, to je jako ten základ. Na Instagramu třeba tam jsou výrazně mladší, byť tam taky jsou to hlavně ženy, dívky a ten věk, pravdu od toho momentu, kdy můžou být na Instagramu, prostě 18, 20, tak je to gro, ta aktivita. Ale jako samozřejmě jsou tam i starší, prostě těch 30, dejme tomu, to je v pohodě, ale prostě je to tam minimálně o nějaký 10-15 let níž posazený ten věk a i žánrově to je třeba trošičku víc hozený do těch young adult titulů, takových těch odpočinkovějších a zároveň to jsou zákazníci, kteří třeba tolik nevládnou svými penězi, ještě když to jsou prostě teenageři, tak mají nějakou brigádu nebo dostávají peníze od rodičů a v tom ta young adult literatura je v tom strašně specifická, že ona je sice hrozně trendy, ale ta cílová skupina má mnohem menší ten finanční budget, který může do těch knížek dát, takže oni si strašně volí to, co koupí a je mnohem jednodušší udělat tisícikorunový paragon právě na někom, kde doma třeba na mateřské a chce si koupit na měsíc 3-4 knížky, že dá se to, záleží, jak má to prostě hodné či nehodné dítě. A aktivního partnera, který občas pohlídá, či partnerku. Takže tak.
Ty jsi řekl něco hodně zásadního, co moc často neslyšíme, že vám organika dělá strašně dobře a že se té organice hrozně daří a pomáhá celému biznesu. Člověk slyší většinou opak, že sociální sítě už jsou dlouho placeným kanálem a že ta organika se musí dotovat a podobně. Cítím z toho povídání, že to tak není.
Moje zkušenosti říkají absolutně ne.
Prostě. Co děláte jinak ale v tom případě? No, je to znalost té cílovky?
Je to určitě znalost cílovky a podle mě jde hlavně o to něco dělat. Jo? Že většina lidí, kteří říkají, hele, to nejde, musí to být placený, tak o tom ví úplnou tušku. Oni to prostě nevyzkoušeli nebo to vyzkoušeli a po týdnu to vzdali. To my ne. My se jako nevzdáváme. A v podstatě, když vezmu třeba skupinu knižní závisláci, což je 100% komunitní, 100% virální, dosahy to má prostě v tenhle moment už v desítkách milionů prostě uživatelů ročně, což je prostě, jako kdyby to bylo placený, tak to je úplně jako nesmysl. Ty lidi jsou strašně věrní. To, jakým způsobem nás ovlivňují, tak to změnilo i celou firmu, moje myšlení. Prostě my s ním komunikujeme a já jsem tu skupinu založil prostě čistě z toho, že jsem si přečetl článek, jak Facebook se sekává prostě dosahy page a jsem se tak založil skupinu. Založil jsem ji prostě večer, napsal jsem ještě jedné kolegyni, jestli ten název je dobrý. Asi za půl hodiny jsme to měli hotový. Myslím si, že pak v půl devátý jsem šel spát, protože jsem byl unavený. A bylo to hotové, rozjeli jsme to, nastavil jsem si tone of voice, řekl jsem si OK, tak prostě budeme se s lidmi bavit o knížkách a ukážeme jim, že za tou firmou jsou reální lidi a obrovskou část toho jsem udělal prostě z mobilu. Jo. Prostě z mobilu s nějakým free Photoshopem, nepotřeboval jsem k tomu jako vůbec nic a začalo to růst samozřejmě. I v moment, kdy jsme do toho dali ten aspekt knihy Dobrovský, my jsme od začátku přiznávali, že to je skupina knihy Dobrovský, svítil to tam. Vysvětlil jsem, hele, tak tady my vám uděláme třeba nějakou speciální slevu jako na knížky, protože vy jste prostě závisláci na knížkách a oni jsou. Oni prostě chtějí mít doma ty knížky, tam je ten aspekt toho sběratelství, který hodně lidí jako ignoruje v tom našem biznesu. Teď už asi ne, protože jsme jim to ukázali, takže nemáte zač. Ale jako furt tam není nic, co by mě vzdáleně připomínalo nebo dosahovalo toho úspěchu, co mají knižní závisláci. A je to jenom kvůli tomu, že se tam snažíme být jako otevřený a můžou tam lidi napsat něco negativního, pozitivního, já se jim k tomu vyjádřím, nebo někdo z mých kolegů, když je k dispozici, bavíme se lidsky, dával jsem tam prostě videa, kdyby jsem byl s dcerou, většinou jsem natáčel doma, on pak když byl covid, tak ono to nějak moc nešlo. A prostě psal jsem mi o tom, co mě připadalo jako super a když děláme věci, které jsou dobrý, já to tak cítím, tak tím pádem to působí přirozeně, jak to prezentuju. Začali jsme dělat streamy, taky prostě jsem začal z mobilu je tam streamovat. Žádný stres jako velký a pak jsme to samozřejmě snažili se zdokonalit. Takže ty lidi viděli, že to je přirozený, no, nebylo to nic extra na sílu. A jasně, že ne každou chvíli, ale jako ozvou lidi, vy to děláte jenom kvůli tomu, že chcete prodat ty knížky a to. Kam jasně, že chci prodat ty knížky do Hyatt, jo, tak a vy si chcete koupit, že jo. Tak a já vám chci ukázat ty dobrý a díky tomu prostě nějak to vyletělo, no.
Kolik to zabere? Jako já mám připravenou takovou tu komplexní otázku, kolik vlastně v knihy Dobrovský lidí se podílí na tvorbě sociálních sítí, ale to si klidně ještě nechme na později, protože ještě budeme rozvíjet ty ostatní kousky. Ale kolik lidí řeší tu skupinu v současné chvíli?
Jo, 90% já stále. Potom mám kolegyni, která nastoupila minulý rok na pozici content managera, která teďka čím dál více zapojuje, už tam připravuje obsah, některé věci, které jsem já plánoval, tak plánuje taky, protože já jsem už na to neměl vůbec časovou kapacitu. A potom se zapojují mý jiní kolegové, kteří jsou moderátoři podle toho, jakou mají náladu. Prostě jak chtějí se zapojit, tak se zapojí.
Mně se hrozně líbí, jak zníš tak jako easy peasy. Všechno v pohodě, to je hrozně jednoduchý a samozřejmě ne všichni to mají takhle jednoduchý. Já přemýšlím, vždycky samozřejmě knížky jsou vděčný téma a mohl by možná někdo říct na dálku, že je jednoduchý téma, ale proto jsem tady, proto si s tebou povídám, protože já si myslím, že to chce trošku plánování a trošku strategie, že to není jenom tak, ale že možná ta autenticita, já asi začnu používat slovo přirozenost, ono to zní líp než autenticita, ale že asi taky dělá hodně. Ale mě to právě zajímalo, protože mě by hrozně zajímalo, kolik času zabere právě zpráva skupiny, aby fakt jako jela. Protože kdyby to byl úplně freeride, tak si dokážu představit, že spousta kolegů na to bude kašlat, bude na to zapomínat, takže předpokládám, že máte nějaký...
To nemusí. Záleží, jak vybíráte kolegy.
To je další téma. To je, potom...
No, ale to je zásadní. To je zásadní a já si myslím, že jsem své lidi vybral velmi dobře. A hlavně oni ví, jak komunikuju. Nastavili jsme si, jak má komunikovat firma. Mm-hmm. Jak vypadá profesionalita, ať už komunikujete za firmu nebo komunikujete v rámci svých sociálních sítí, co si můžeme dovolit, co si nemůžeme dovolit. Oni ví, že kdyby to překročili tu hranici, tak si se zlou potážou. A nikdy se to nestalo, protože já v něm mám jako 100% důvěru. A v ten moment já nemám vůbec problém, jako, aby tam ten content jako tvořili podle vlastního uvážení, vědomí a nejlepšího vědomí a svědomí. Byť samozřejmě ano, my tam jako máme plány, jak každé té věci dávám nějaký tone voice a celkově se o tom bavíme, komunikujeme to, diskutujeme to. Každý z nich má zkušenost z vlastních sociálních sítí nebo z nějakou konkrétní sociální sítí, které se v ten moment jakoby víc věnuje. Takže tady oni ví, že to je jako hodně moje, že ty lidi prostě očekávají, že tam budu mluvit já. To je logický, založil jsem to, baví mě to, ale vůbec to není o tom, že bych jim tam zakazoval přístup nebo nějaký kontroloval. Prostě oni můžou kdykoliv tam vytvořit content a já budu za to strašně rád. Tak jsou to taky čtenáři, oni tam můžou tvořit content čistě jako ten čtenář za sebe a budu vědět, že to je jako rozhodně dobře. A musíte prostě mít ty lidi, kteří to zvládnou a kteří jsou opravdu na stejné vlně jako vy a potom si myslím, že to může být easy peasy. Ale jasně, že to zabere hodiny. Jo? Jako já jsem u toho často strávil prostě, nevím, 3-4 hodiny večer, ale já třeba moje hodiny zase tak jako nevnímám. Jo? Já prostě ráno vstanu, sednu k počítači a neodlišuju jako práci, osobní věci. Pro mě to všechno je jako do jednoho spojený a myslím si, že ty mý kolegové, když to vidí už roky, jak to mám, tak ono se to tak nějak stalo u nich taky jako součástí jejich života. Nevím, vymyslí si podcast, že jo, tak začnu natáčet podcast, který vychází pak pod náma, jako od knihy Dobrovský, ale jeho dramaturgii už si pak řeší sami. Okay, oni ví, že já si to poslechnu, že jo, abych je upozornil, kdyby tam něco bylo, a když tam něco je, tak je upozorním, ale oni už za to množství komunikace a kampaní, které jsme dělali, různýho typu, tak těch zkušeností mají tak hodně, že jako podle mě v 95% případů by to stejně udělali líp než já.
Ale pojďme se vrátit tomu, co jsi řekl, že oni už vlastně ví, a zase v klasických firmách se řeší nějaký social media policy nebo nějaký pravidla používání. Ty si to mě zaujalo, vlastně zmínil to, že řešíte to, jak vlastně, nebo co můžou a nemůžou i na svých osobních profilech. Můžeš to trošku rozvést? To je hodně zajímavý téma.
Každá firma to určitě má jako dost jinak, nebo někde se to možná neřeší vůbec. My aspoň co se týče mých lidí a celkově, myslím si, že to je jako i napříč firmou, ale u toho marketingu a lidí, co se pohybují jako v online světě, tak je to jako zásadnější, že tam se dá očekávat, že budou aktivní na sociálních sítích, tak my opravdu nemáme moc oddělený. V ten moment, když oni jsou zaměstnanci knihy Dobrovský, tak musí reflektovat, že musí nějakým způsobem nechceme, aby se naváželi do našich konkurentů. My prostě nechceme, aby nějakým způsobem hanili nebo ukazovali, jak my jsme lepší v něčem, nebo tak upozorňovali na jejich chyby třeba. Nevytvářeli jako zbytečný války na sociálních sítích. Když se jim nějaká kniha opravdu jako nelíbí, tak musí ta kritika být odůvodněná a musí si uvědomovat, že my jsme knihkupectví a to, že se jim něco nelíbí, neznamená, že se to nebude pak líbit dalším 10 000 čtenářů a v tomhle to musí být prostě rozumní. A byť jsem si párkrát vyslechl, že můj přístup je jako cenzura těch lidí, tak jako nikdo z nich by vám neřekl, že to je cenzura. Já jsem snad v životě jim neřekl, hele, tohle dej pryč, to není vhodný, anebo jsem jako upozornil, hele, to není úplně jako, krom toho i já občas jako se musím třeba někde vymezit, musím jako něčem říct. Prostě, protože mluvím za knihy Dobrovský, ale zároveň mluvím za sebe. A ta hranice je samozřejmě někdy jako leckdy tenká, ale já třeba si stojím za tím, že značky, obecně když komunikují značky, tak i my jako knihy Dobrovský, když někde komunikujeme, tak jasně, že vždycky jsme pro zákaznický 100% a tak, ale pokud zákazník fakt jako hodně nemá pravdu a tak ho na to upozorníme. Jo. Opravdu musíme ukázat, že jsme sebevědomá značka a že prostě nebudeme jenom sluníčkařit a vždycky říkat, ano, to je paráda, sice jste si doma ty knížky rozstříhal nůžkama, my to víme, ale posíláme vám tady voucher na 5 000, protože vás už chceme mít z krku, to napíšeme jinak, tak musíme být uvěřitelný. A prostě pokud člověk nebude upřímnej, jako, a to platí i té značce, tak v ten moment ta značka prostě nebude působit uměle. Jo? A já nechci. Já chci, aby knihy Dobrovský jako mluvili otevřeně, když něco pokazíme, třeba i hodně, jo? To se může taky stát, tak se k tomu postavit, říct, hele, tak tohle to jsme prostě úplný šmoulové, to se fakt nepovedlo, tady jsou kroky, proč se nám to jako... A být, a to je podle mě to je úplný základ. Jako každý, kdo se jen trošičku zajímá o brand a... Nebo, tuší, jak komunikovat, tak tohle by mělo mít jako navnímaný a nacítěný a jediný, co jak se musí projít tou zkušeností. A já jsem si prošel krizovkama, komunikací se zákazníkama, tím, že mám na starosti, zase máme tam skvělou vedoucí zákaznický podpory, ale nějak jsem pomáhal vůbec institucionalizovat, bože můj, to je šílený slovo, zavést u nás tu zákaznickou podporu v této podobě, tak jsem si prošel prostě telefonem a mailem a všem možným. A všude ve světě se mi ukázalo jako to samý. To samý.
Já jenom ještě poslední dotaz, ono se to týká vlastně tý zákaznický péče. Zvládá se v té skupině nějak korigovat ten DAF? Máte tam nějaký trable nebo tím, že jsou vlastně naladěný stejně, tak tam nebývá moc válek?
Nebývá jich tam moc, opravdu tam je velmi málo. Nicméně v tomto množství už se vždycky objevují. Co je třeba problém, ale ono to vyplývá z toho, jak je to skupina nastavená. My tam máme jasná pravidla a jedno pravidlo, myslím číslo 3, je, že ten obsah musí něco říkat. Že já lidem vysvětluju, představujte si, že když tam dáváte ten příspěvek, tak to je jak magazínový článek. Ta skupina chce, aby každý příspěvek byl jako magazínový post. A v ten moment se občas lidi setkají poprvé v životě s tím, že jim někdo řekne, ale ten příspěvek, co jste tam dali, je prostě špatný a upravte ho. A v ten moment je to hrozně šokuje, že si to někdo dovolil. A v ten moment samozřejmě jako dostávám zprávy jako až výhružné, ale já vždycky říkám, hele, to je v pohodě, jako tam dejte znova, vysvětlujeme to, a je to jen z toho důvodu, aby ty lidi, co tam přijdou, tak měli jistotu, že ty příspěvky tam jsou fakt topový. Mm-hmm. A ano, z toho vznikají občas nějaké války, ale pokud ty lidi opravdu, z těch 50 000 lidí, a nevím, si bude třeba 50 zablokovaných, jako za tu dobu úplně minimum, když nepočítám prostě nějaký asijský a indický fejkový profily, prostě tam vkládají videa. Jo, což se teda poslední dobou trošku zlepšilo, teda musím říct. To je jedno. A zároveň se snažíme tu skupinu vést právě tady tu edukací a těma krokama, který máme naplánovaný, různýma projektama v ní, tak podporovat tvorbu toho kontentu. Což je třeba závislácký velvyslanec, který vlastně je vždycky od neděle do soboty a je tam vždycky vybraný člověk, který každý den tvoří kvalitní content večer pro tu skupinu. On dostane od nás nějaký voucher, asi 1000 korun na knížky, dáme mu jako takový návod, jak si myslím, že by ty příspěvky mohly fungovat. To jsou jako jednotlivé věty, jo. To není vůbec žádný jako velký návod. Snažíme se vybírat zajímavý lidi, aby oni představili to svoji lásku ke knihám. Mm. Tak těch lidí už tam zapojilo, protože to jsou týdny, a já myslím, že to tak 80, možná 80 týdnů tam to jede. A je to úplná pecka a ty lidi na to čekají, sledují toho velvyslance, zajímají, o čem bude mluvit. A pak vymýšlíme takovéhle typy projektů, které mají podpořit tu komunitu. Přistupovat k tomu v podstatě jako k magazínu, nějakou redakci a tak. A pak už my se o tom bavíme v rámci toho našeho týmu. Vymýšlíme, někdy něco třeba upozadíme, teďka se to vrátí, teď se třeba vrátili závislácké pátky, literární pátky, my v pondělí oznámíme téma a lidé se ho připraví na pátek. A ty uživatelé třeba teďka měli prezentovat svoje oblíbené obálky. A tak dávali post příspěvky, kde mluví o oblíbených svých obálkách a jaký k tomu mají vztah. Takže to je o nějakém jako managementu, jak pracujete s tou skupinou, jak pracujete s tou komunitou. A musíte si tím prostě projít, vyzkoušet si to. No. Mm. Pak zjistíte, jak ta vaše cílovka jako funguje a říkám, být upřímný. No.
A obecně zákaznická péče. Předpokládám, že oddělení, který má na starost i ostatní kanály, nebo máte social media zákaznickou péči nějak bokem?
Ne, máme vlastně oddělení zákaznické péče, které má na starosti maily veškerý, který jsou i pro prodejny, i pro e-shop, zákaznickou linku, včetně nově zavedený i linky pro média, kterou jsme udělali, protože máme vlastně nově zavedené oddělení PR a contentu, když bych to jako řekl, což teďka jsme zavedli právě od 1. ledna, protože jsme ten tým hodně posílili, takže jsme chtěli, aby jsme byli lepší ještě a dokázali hodně věcí udělat in-house, takže jsme si s tím trošičku pohráli s tou strukturou, no a tam se věnují právě i facebookovým dotazům, případně i hodnocením na heuréce, na zboží, na Google, a to je asi ten základ.
Mm-hmm. Oni se občas, vím, že firmy řeší, jestli lidi, kteří budou řešit social, zákaznickou péči, jestli mají být jiní lidé, než ti, kteří řeší ty ostatní kanály, maily a telefonáty. Jestli jsou tam potřebné třeba nějaké jiné znalosti. Ty jsi zmiňoval, že jsi byl u toho vlastně vzniku. Jsou to pořád ty samý lidi, kteří řeší všechny kanály, nebo to mají nějak rozhození?
Tak rozdíl je rozhodně, když děláte komentáře, viditelné komentáře třeba na té facebookové page, nebo obecně jakékoliv síti. Jo. Tam, když je to vidět, tak to vyžaduje trošičku jiný typ odpovědí. Ale jinak, když jsou klasické dotazy, tak tam máme stejný tým. Ale my máme i obecně jako malou fluktuaci a teďka ten tým v rámci třeba zákaznické podpory, tak tam je, ježiš, my máme teďka přes 3 roky, tam je průměrná doba, jak máme ty lidi, takže oni si prošli minimálně třeba opravdu 2-3 sezónama a obecně máme v rámci všech těch týmů jako strašně nízkou fluktuaci. Když nepočítám odchody na mateřské, no, to se občas stane, že mám třeba 2-3 naraz, takže to jsou takové skvěry na slunce.
Ale tam plno lásky.
Asi ano.
Hele, komentáře pod příspěvkama. Je to tak, že to koriguje jeden člověk, nebo máte vícečlenný tým? Máte tam, já si vybavuju, že jsem se před pár lety ptala lidí, kteří řešili komunikaci na sociálních sítích, jestli mají nějaký pravidla sepsaný pro komunikaci se zákazníky, ale klasický pozitivní komentář, hejtři, trolové a podobně. Je tam něco takového sepsaného? Nebo já nevím, jestli do toho vidíš zas tak do detailu, ale tak když už to rozjížděl.
Do tohohle asi ještě jo. Pro některé sociální sítě máme komunikační manuály, teďka třeba aktualizujeme právě různé typy komunikačních manuálů, plus celkově, jak ty sítě napříč mají všechny působit, to je právě proto jsme zaváděli pozici content managera, který by měl mít takový ten overview, pohled na všechny ty sociální sítě, aby nám třeba jedna trošku neutekla jinam. Samozřejmě ona musí být specifická, jo, ale musí to celkově fungovat v rámci toho brandu, takže na tom teď hodně pracujeme a právě plánujeme tam různé právě vylepšení a změny. Co se týče komentářů, to měl vždycky na starosti jeden člověk s tím, že jsou tam nějaká pravidla, která jsme si stanovili vždycky na začátku a případně jsem k dispozici já na nejproblematičtější situace.
Mm-hmm. Takže jedno z pravidel je, že je problematická situace směrem k tobě.
Taková extrémní, jako opravdu ale extrémní, to se dostává ke mně opravdu jako velmi málo. Plus samozřejmě jakýkoliv krizový komunikace, tak ty jdou následně ke mně. Pro krizový komunikace jdou přeze mě.
Jasně. A jsou nějaké pravidla pro hejtry, troly? Například jsem v minulosti slyšela třeba pravidlo jednou a dost, nebo dvakrát a dost, co se týče interakce s tím člověkem, nebo něco takhle konkrétního.
Já si popravdě myslím, že úplně nejrozumnější je problokovat to, co to jde, protože jako na většina těch lidí...
Nevracej se zpátky oknem.
Ne, moc ne, nevracej se oknem. Oni pak si rozjedou nějaké svoje války na svých sociálních sítích, ale jsou většinou tak prťaví, že vám je to jedno. Ale ne, samozřejmě jako to neplatilo by asi třeba u Twitteru, jo, tak tam je to jako jiný, tam to funguje jinak. Mm-hmm. Ale třeba ty klasický hejtři a trolové na Facebooku, to my s nimi komunikujeme, dáme jim třeba nějaké vysvětlení a tak, ale když se jako vrací a opravdu sází tam jako nesmysly, v ten moment vám nezbyde nic jiného, než to problokovat. Prostě nezbyde. Jasně, někteří nám pak psali třeba jako přišli dopisy do firmy, prostě se stěžovali, třeba jsme je zablokovali nebo tak, ale já pak vysvětlujeme jim, hele, my vám napíšeme 18krát, že jste ve skupině knihy Dobrovský a tyhle ty věci tam prostě dávat jako nelze, to jako nejde, ty lidi to úplně ignorujou. Oni někdy si často tím jako ublíží, že třeba velmi specifický je, když autoři sebe propagují v rámci naší skupiny a je fascinující, kolik těch autorů to vůbec neumí. Opravdu, že když se jim snažím pomoct a vysvětluji jim, hele, když vezmete jednu nějaký odkaz na někdy, že vás někdo napsal tři věty, prozdílíte to na všechny sociální sítě, nedáte k tomu ani ble, tak já vám to tam prostě nenechám, protože to není nic navíc. Teď napište tam něco o vás, něco o těch knížkách, já nevím, ať je to aspoň trošku zajímavý, doprčit se tak se spisovatele, zvládnete napsat tři odstavce třeba. Ne, často se to... Je pár lidí, kteří to umí, ale jako fakt v té skupině si myslím, že získali obrovské množství čtenářů. Mm-hmm. V ten moment já třeba si i říkám, to já vidím, že to děláš chytře prostě, jo, ale dodržuješ ty pravidla, že já prostě nemůžu jako s tebou udělat nic a vlastně jsem rád, protože mi to ukazuje, že to nějak funguje. No a pak jsou prostě lidi, kteří takhle jako hloupě to tvoří a možná, že jim to jako nikdo nevysvětlil, tak tam já vždycky říkám, hele, napište mi, já dávám všude. I v komentářích na Facebooku, třeba na page, a dávám svůj mail, svůj osobní mail, jako mě nikdo nenapíše. Jako mě opravdu reálně, já jsem ten mail prostě dávám největším trollům, každému, a mě nikdo nikdy nenapíše. Říkám, hele, tak chcete to vysvětlit, já to vysvětlím v pohodě, nebo půjdem na kafe, jo. Já strašně mám rád kafe a těm lidem nabízím, ať si se mnou jdou třeba jako na kafe, jestli takový říkáme. A oni nechtějí. A já mi říkám veřejně, já to zaplatím, to kafe klidně. Ale nechtějí.
Oni se bojí.
Oni se prostě bojí. A jasně, že mě to někdy jako někdy mě ty lidi vytočejí, že jo? Jo. Ale zase to je zase lidský. A pokud značka má být uvěřitelná, tak i ta značka se někdy může vytočit.
A je to tak. Pojďme na Instagram. Co Instagram? Obsahová strategie Instagramová. Jakým způsobem přemýšlíte o Instagramu? Protože on je velký, že jo? Už je tam ten zásah, je tam ta cílovka, obzvlášť pokud jde o ženy. Tam jsou jako témata typu stories, live vysílání, klasický obsah. Pojď mi něco říct o tom, co funguje, co nefunguje.
Tak nám funguje všechno, že jo. A tak třeba co se týče živých vysílání, tak tam zase je to, že zapojujeme ty naše zaměstnance a prostě kolegy s tím, že máme vytvořený pravidelný formáty, kde oni si plánují ty streamy už vlastně po vlastní ose. Většinou ve dvojicích. Máme tam i rozhovory s autory, které děláme už od roku 2017 a streamy jsme začali trošku později.
Hele, a streamujete, že děláte jeden stream a jde to na víc kanálů nebo jedete čistě Instagram?
Většinou jenom čistě Instagram. Výjimka je neděle, občas sobota, spíš neděle. To jsou moje literární novinky, které vysílám na YouTube, na Facebook page, do knižní radírny, do knižních závisláků a na Instagram, prostě jde to asi na 5-6, plus jsem to sdílel i na svůj Twitch, jenom for fun a teď ho mám, myslím, i dokonce neaktivní, protože to musím nějak zaktivovat znova a vím, že jsem chtěl vyzkoušet, jak to tam funguje, aby jsme si trošku pohráli s tím Twitchem, ale ten nebyl vůbec zásadní, takže to je výjimka a tam jsme třeba dělali v minulém, jsme dělali třeba týden streamu, že jsme měli od pondělí do neděle, každý den jsme měli živý stream, měli jsme to naplánované, bylo to super, prostě jako velké množství diváků a každý ten den měl nějaký jiné téma a zapojovali se tam právě kolegové, nevím, třeba kolegyně, která je copywriterka, kolega, který je manažer pro prodejny, pro marketingu a podpory. A takhle jsme si to jako rozházeli a tam právě lidi, kteří nikdy nebyli ve streamu, tak byli vždycky s někým, kdo byl už ve streamu, má trošku víc zkušeností. A je to vlastně strašně super, že já vůbec jako nikoho nemusím přemlouvat. Jako vůbec. Já říkám, jako je to součást, děláte v něčem, čemu se říká marketing, byť my jsme hodně propojení s tím obchodem, hodně tím, že mám na starosti e-commerce a vidíme ty čísla, věnujeme se opravdu čistě obchodním věcem, od výroby zboží až po nákup, tak oni to chápou a ví, že ta část té propagace je prostě nutná a je úplně jedno, na jaký dělají pozici, takže to je úplně super. Takže ty streamy tam opravdu fungují dlouhodobě parádně. No a co se týče dalšího kontentu, tak ten vytváříme si in-houseově, hlavně fotíme. Když děláme videa, tak všechno si to fotíme. To má na starosti kolegyně Štěpánka Levá, hlavně Instagramovou pětilu se asi to vzala. Ona v týdnu, myslím, že neměla ani Instagram, když vlastně si to přebírala, ale ráda fotila hlavně vlaky parní. A když k nám někdo nastupuje, tak vždycky, když fotí anebo píše, nebo obojí dohromady, tak v ten moment jako vím, že jako je to dobrý. Že... Takže u nás všichni, téměř všichni vám něco jako pěkně vyfotí, udělají si základní grafiku, všichni pracují v Canvě, což jako někomu může připadat jako úplně vlastně jako basic věc, ale jako tolik lidí v tom neudělá vůbec nic, jdou v tom dělat i videa, udělají v tom úplně cokoliv, jsou schopni si ty věci i sami napsat, natextovat, naprostá většina z nich.
Dream team.
Jako je to určitě dream team, ale já myslím, že to je takový jako úplný basic, pokud nechcete být úplný jako žabaři v dnešní době. A musíte brát prostě lidi, který, jako když vezmete 20-letý, já jsem nabíral lidi po střední škole hodně, 19, 20, já nevím, ty data narození, který nemůžu ani publikovat, jo, to je prostě neuvěřitelný. Tak a všichni jsou prostě úplně parádní, vydrželi mi, naučili se věci, které prostě z nich dělají fakt jako seniorní věci a seniorní specialisty věci. Tě. A... Teď mě bude říkat, ty podívej, se díváš na ty zaměstnance jako věci a proto jim zakazuješ komunikovat na sociálních sítích a už to pojede. Takže je to fakt jenom o tom jako nebát se těm lidem dá příležitost a s nějakým citem je vybírat. Což jako doufám, že se mi daří a doufám, že v tomhle roce nebudu muset už nikoho vybírat, protože minulý rok jsme měli asi tři, čtyři nábory, že jsme rozšiřovali ten tým hodně. Ale zase je to prostě super, že už mám kolegy, kteří nabírají prostě na pozice právě třeba zákaznické podpory, když je potřeba brigádníky a tak dále. Prostě už je ten tým už jako obrovský, v tenhle moment čítá 50 lidí asi, tak...
A těch 50 lidí je, jako, to jsou lidi, kteří se nějakým způsobem dotýkají socialu nebo
ne,
celý marketing?
Ne, to je celý, to jsou všechna oddělení, které mám na starosti. Co se týče socialu, tak v tenhle ten moment... bych, to je tak 4-5 lidí, kteří se nějakým způsobem dotýkají. Ale u nás je to hodně, že ty lidi mají tu oblast, někdo se věnuje třeba Instagramu, ale zároveň k tomu má aktivity spojený s cizíma nakladatelema, jejich top titulama, částí prodeje, je to hodně rozmanitý. Takže ono tak jako různě u nás jako skáče a my snažíme se vždycky s těma lidma hledat to, co je nejvíc baví, takže pak vždycky vzniknou nějaké jako extrémně hybridní pozice. Ale to je právě fajn, že oni pak mají jako velký přehled, co se v té firmě děje a v tom marketingu je to strašně fajn. Jako ta úzká specializace u nás jako moc neexistuje. Ano, jasně, máme třeba ty kolegy, co se věnují výkonnostním kampaním, to jsou super seniorní specialisti, jsou prostě parádní, ale taky třeba předával se teďka vlastně nějaký vývojový věci, mailing a tak dál, prostě jak to vyhovuje. A nebo třeba, já nevím, nám pomáhají, či děláme třeba povídkovou soutěž, kam nám přišlo už do všech tří povídkových soutěží nám přišlo přes 2200 povídek. A tak to čteme jako všichni, jo, protože všichni jsou čtenáři, tam prostě ty lidi musí číst, tam si mít vztah ke knihám. A jasně, a já nikomu neřeknu, hele, ty to nemůžeš hodnotit, protože jsi nic nenapsal, nebo tak, vůbec, prostě já mu důvěřuju a tak. No.
Z Instagramu jako takovýmu, jak vidíš v současné době nějaký trend, co se týče obsahu, fungují vám víc klasické příspěvky nebo storíčka? Třeba. To je takový nejzákladnější dotaz.
No, ty stories jako fungují dobře, nicméně to asi o té originalitě. My, říkám, měli jsme třeba ten projekt a stále běží knihy ožívají, kde vlastně pomocí cosplayů, bych asi řekl, mm-hmm. že jako cosplayů se vlastně oživují literární postavy.
No, lidi, co neví, tak to jsou vlastně kostýmy.
Kostýmy a tak, líčení, případně dost Photoshopu někdy tam je a tam je post, je tam stories, je tam ve stories, jak to vznikalo, mm-hmm. takže prostě od toho vlastně úvodního líčení nějaké ty věci ve Photoshopu a tak, to je taky jednou týdně, pokud se nepletu, a to funguje jako celek, jako velmi dobře. Takže je to asi o té
originalitě. Takže vy vlastně máte tak, že byste, ne že byste oddělovali, co chodí klasicky do postu a co chodí do stories, ale že to vlastně taková synergie.
U tohohle rozhodně synergie, jinak ty klasické posty bývají spíš opravdu o těch knihách a novinkách, stories bývají hodně o akcích a podobných věcech, tak tam to asi jako je rozdělené. Nicméně já třeba vlastně, když se na tím zamyslím, tak já se necítím ani jako fundovaný v tom, jako hodnotit trendy na Instagramu.
Myslím, že o to, co funguje vám, já chápu, že jedna věc je trend, druhá věc je, co konkrétně funguje komu.
Teď já přidal se ty videa, obecně přidal se ten videokontent. Jednoznačně ten živý content, komunita, máme tam projekt Book Guardians, kde vždycky zapojujeme nějaké mikroinfluencery, mm-hmm. kteří pak pro nás tvoří content. Je to propojeno s jejich sociálními sítěmi a obecně asi ten trend propojování těch sítí v rámci nějaké synergie. Tak to já vnímám jako asi to zásadní a obecně u nás vždycky fungovalo vyzkoušet něco, co ještě nikdo nedělal. Já se třeba jako dívám se i do zahraničí, ale pro často si to snažíme vymyslet pro toho českého zákazníka, jít do toho a v ten moment potřebujete mít ten tým jako strašně univerzální, aby s tomu konkrétnímu člověku mohli jako komplexní projekt a on si to už jako celý odřídil. A už pak vím, že to dopadne dobře a já vím, že to může jako kdokoliv jako z toho týmu. Jako toho čistě marketingového fakt vím, že to je úplně každý.
Klobouček. Ale mně se líbí, jako celé to naše povídání dnešní, se mi líbí, jak vlastně zníš zaprvé, že to je jako samozřejmý. A teď úplně jak vidíme, chudáci ty diváci říkají, ale my nemůžeme a my tohle. A teď vidíš všechny ty překážky, které mají oni a přitom tobě to vypadá, že ti to tak jako plyne skvěle a že všechno funguje tak, jak má. Stalo se, prostě řekni, že se občas stalo, že něco nefungovalo.
No jasně, tak, jak má. Každou chvíli něco nefunguje. Jako každou chvíli jsou fuck-upy, měli jsme prostě velký mediální fuck-upy, jo, který prostě byly složitý, který nás posunuli zase nějakým způsobem dál. Jako jsme hodně vidět, takže hodně lidí prostě nás z nějakého důvodu nemá rádo, protože jsme prostě jako pro ně moloch obrovský, který byť jsme jako rodinná firma, vlastně národinou Dobrovských, takže jako rozhodně jako nejsme žádný moloch. A takže ono, to je furt něco, ale důležitý je se jako moc jako ty prostě problémy jako neřešit a jenom se z nich poučit a jít dál. A já, když jako já mám přednášky anebo vysvětluji vůbec jak uspět jako v rámci e-commerce, tak tam je úplný základ, který nezvládá obrovské množství podnikatelů v Čechách, a to všech mladých, středně velkých, prostě freelancerů anebo velkých firm je. A to jsem viděl jakoby i u nás a u sebe, protože já jsem šel do toho světa knih a jako já jsem byl jenom čtenář, já jsem viděl úplnou tušku, já jsem tam přišel z bytového developmentu, jo, kde jsem byl jako rok a půl předtím. Jo. Tak a jako byt a kniha, je, jako, jsou tam určitě nějaké spojitosti, ale jako moc jich není. A předtím samozřejmě jsem dělal jako různý projekty v rámci jako agentury, nevím, takže to jo. Ale musel jsem se všechno naučit, jak funguje retail a tak. A vlastně jsem to i říkal, když jsem seděl se Štěpánem Havránkem a panem Dobrovským jako obchodním ředitelem a majitelem na pohoru, jak jsem jim říkal, hele, jako já vám můžu nabídnout to asi strašně hodně, ale jako o retailu a tom vašem vím jako fakt úplný kulový, takže to se budu asi muset naučit a jim to asi připadalo v pohodě, tak se to naučí, že jo. Takže možná už i to jde, to, jak oni to vnímají, tak to vnímám já, že tak prostě dejme těm lidem příležitost. No a co jsem chtěl říct, tak tam jsem viděl, jak strašně ty značky, freelancery, to je jedno, nezvládají elementární základy svého biznisu v tom, že oni vůbec neví, co prodávají, vůbec neví, jak se na tom dělá pricing, komu to prodávají, úplně ty nejelementárnější věci. A já jsem šel od úplně toho základu, tím, že i sám publikuju, tak vlastně to znám od toho úplně prvopočátku, že někdo donese rukopis, až potom vlastně, že se to prodává v těch knihkupectvích, až pak nějaký vyúčtování, nebo že se to prodává do ciziny třeba. Ten celek vidím. A ono to je vlastně hrozně jednoduchý, když fakt jako víte, co to prodáváte, co to je a to nezvládá obrovské množství firm. Mm. Oni to prostě neví, neumějí si spočítat, kolik na tom vydělají, kolik můžou dát do kampaní, prostě neví, jak jsou ziskoví na tom konkrétním produktu. Jako úplně elementární věci. A v ten moment, když jdou do onlineu, tak tam zhoří jak papír. Prostě zhoří, protože tam se to dá strašně jednoduše utrácet, chvilku to vypadá, že to třeba jako vydělává, ale pak vám přijde první faktura, prostě dejme tomu, že to máte s nějakou měsíční splatností nebo 14 dnů, protože jste šmoula a hoříte, jako je to strašný a prostě to bolest a máte pocit, že se tam nedá uspět, protože tam jsou velký. E-commerce je strašně malý, i v Čechách furt máme růst, asi tak můžeme růst ještě jako desetinásobně. Jako všichni tady retaileři velký, ten kámen, ty nás furt je obrovitánský, nenaučili jsme to miliony lidí vůbec, ani teďka v covidu jsme to nenaučili. Takže jako to pole je úplně, jako klidně začněte prodávat do prčic elektroniku a můžete být za 5 let větší než Alza, protože ten prostor na tom trhu je jenom do prčic. Spočítejte si prostě, zkuste si spočítat rabat, jo, třeba. A potom začněte přemýšlet o těch komplexnějších věcech.
Chodíme po videu, jak se počítá rabat. Třeba to pro někoho bude užitečný.
No, ne, to je jedno, tak si to najděte na Google do prčic, jo. Jako máte Wikipedii, tam máte všechno. Učte se z historie. Já jsem dělal státnice z dějin 19. a 20. století, to je nejlepší základ pro podnikání.
Hele, další sociální sítě. Začali jsme
TikTok hodně, nebo cíl pro tady ten rok je TikTok, se mu víc věnovat. My jsme v minulosti dělali spolupráce v rámci TikToku, že jsme měli jako na jaký TikTokery, kteří propagovali produkty, to už jak 2-3 roky zpátky, myslím, že relativně brzo. Mm-hmm. Bylo to docela zajímavý, nějaký vliv na prodeje to mělo, ale ne nějak zásadní, brandovej, vlastně skoro žádnej. Ale teďka samozřejmě to je jako velký fičák, takže tam rozjíždíme vlastní účet, věnujeme se tomu opravdu intenzivně od začátku tady toho roku, možná ke konci toho minulého. Řekněme, že cíl pro tady ten rok je nějaký desítky tisíc asi sledujících v rámci toho TikToku, to by bylo jako dobrý, aby jsme viděli, že ten obsah tam funguje. Tam ta originalita je samozřejmě složitější téma, protože na sociální síti, kde fungujete jako genericky a vlastně ta originalita tam může být často až problém, tak je to složitý to nějak vymyslet. Stát se sám trendem je jako taky velká výzva, takže to uvidíme a můžeme třeba za rok si to vyhodnotit. Hmm. Twitter máme doplňující, v podstatě to beru jako jenom takovou červený světýlko, když náhodou někde se děje něco špatného, tak z nějakého nechci říct neznámý, ale spíš známýho důvodu to na tom Twitteru prostě jako fičí chvíli, tak to je jako fajn, že vám to pomůže nějaké věci odchytit jako brzo, jinak tam moc nemáme ani cíl, že bychom chtěli lovit zákazníky, pracovat na brandu, možná se to trošičku udělá aktivnější, ale není to rozhodně jako náš cíl. O, je tam hodně chlapů taky a možná to je taky ono, že jo? Naše zákazníci prostě jako jsou ženy a tak vám to je co vidět na té zákaznické podpoře, když se podívat, když budeme kvantifikovat jako množství jako hodně problematických jako dotazů, které jako, jsou jako, fakt jako problémy, že se tomu jako musíte věnovat, tak tam, jako se zase, tam se to úplně převrací a je to 80-90% jsou muži. Mm. Jo, takže, což jako nechci nějak generalizovat, jo, ale prostě tak to je. Třeba jsou citlivější na kvalitu té služby, jo, takže tam musíme být ještě důslednější. A že ten Twitter v tomto ohledu funguje asi tak. No a asi jsem na něco zapomněl.
LinkedIn.
Na LinkedIn. Tam je to trošku jinak. Tam se snažím hodně jet přes svůj osobní brand a propojovat ho s naší page jako knihy Dobrovský. Teďka tam budeme testovat skupinu Bookish.
To je odvážný, LinkedInová skupina.
Tak jedna skupina už se nám hodně povedla, tak proč by se neměla povíst na LinkedInu. Ale zatím nemám vůbec žádný data. Prostě založili jsme to, měl jsem tenhle ten týden jsem ladil grafiku, nějak jsem dělal název a uvidíme, co to udělá, protože kam LinkedIn je specifický s tím, jak si hraje s těmi dosahy. To jako hodně mě často překvapuje, co funguje, co nefunguje. Takže tam je to opravdu propojené hodně přes ten můj účet z knihy Dobrovský a snažím se to dělat jakoby dohromady. Tomu se teda věnuju teď hlavně já. Je to spíš, aby jsme tam byli vidět. Občas jsme tam dělali nějaké HRové věci, maličký kampaně, jinak když děláme teda HRový kampaně, tak jedeme hlavně facebookový, cílený. A pak jsme dělali třeba jakoby větší kampaně typu outdoorových a tak, ale to je třeba 2018, do té doby ten trh je, ta nezaměstnanost tak malá, že máme tu fluktuaci docela slušnou, že se to nebylo potřeba na nějakou masivnější kampaň. Takže uvidíme. LinkedIn třeba za rok si myslím, že by mohl být nějaký progres, pokud se ta skupina podaří.
Ty jsi zmínil na TikToku, že máte cíl v tom prvním roce nějaký desítky tisíc sledujících, že jsem to slyšela dobře. Já chápu, jak se stanovují cíle u nějakých věcí, které jsou zaběhlý. Jo, prostě máme takovéhle výsledky, pokusíme se posunout, pokusíme zlepšit. Ale jak jste přemýšleli o tom při zakládání TikToku, kam se dostat a na jaký čísla jste schopni se dostat?
My poslední roky obecně, když máme obratové plány e-shopu, tak je máme hodně naddimenzovaný. Jo, opravdu často velmi nad tím, jak roste průměrně jako e-commerce v Čechách nebo v Evropě, dejme tomu ve střední Evropě. Ale docela se nám daří k těm číslům přibližovat. Takže my se nebojíme jako velkých plánů. Tady těch, pokud se nepletu, tak teďka první cíl, co byl na TikToku, to měla tedy stanovala právě content manažerka, tak byl těch 1000 odběratelů, že aby tam se pak dosáhlo nějaké ty lepší statistiky a tak dál. Jako rozhodně jsem dalece od toho možná jsem jako uživatel TikToku, možná. To bych se jako možná bych se definoval jako uživatel a ještě s velkým otazníkem. Takže tam byl tohle ten první cíl a nepamatuju se teď přesně z hlavy, kolik desítek tisíc tam bylo stanoveno pro tady ten rok, ale věřím, že to jako nějakým způsobem je dosažitelný, i kdyby jsme do toho pak měli vložit nějaké finanční prostředky a pak uvidíme, budeme tam samozřejmě testovat nějakou návratnost. Pak tady věřím, že můžou být docela nějaké brandové věci, produktové. Možná taky zkoušíme to, ta informovanost o těch novinkách, proč ne, v zahraničí jako frčí takový účty, ale nejsou moc velký. Pravdu jako tam najít někoho, kdo pracuje čistě s knížkama, měl by nějaký fakt jako obrovitánský dosahy. Nevím, asi podle mě na TikToku budu muset prezentovat knížky já třeba v plavkách, aby to mělo nějakých milion views nebo něco takového.
Tanečky u toho,
no. Nevím. Jak říkám, to se ukáže třeba za rok. A díky tomu, máme tam content manažerku, která když mi řekne, že to mám udělat, tak já to udělám.
Výborně. Ale poslední otázka. Ty si mě tím rozhovorem taky prolíná to, že ty jsi to vlastně řekl, že se snažíte přicházet s novýma věcma a být inovativní jako v spoustě směrů. Řešíte, nebo jak přemýšlíte třeba do budoucna o sociálních sítích a o kanálech, ty jsi zmínil, že jsi zkoušel třeba Twitch, ale co všechny ty ostatní kousky, které jsou trendy pro mladou generaci, Discordy, teď jako proliv do toho metaverse, o kterém se teď strašně mluví, až už přesně ta reakce, kterou jsi měl, já se jí vůbec nedivím, ale přesně, máme tady Discordy, máme tady Fortnitey, máme tady jako různý nový jako trendy, jak na ně nahlížíte?
Tak my jsme jim rozhodně otevřený. To je jedna věc. Nemyslím si, že všude musíme být první. To taky ne. To se jako zbytečný. Na Facebooku jsme taky byli předtím už v obrovské skupiny, které fungovaly a měli desítky tisíc členů. Asi každý by řekl, že tam dělat jako novou skupinu je úplně jako bullshit. Za tu dobu jsme je prostě všechny přeskočili, oni nerostou, my rosteme dál. Takže on si asi řekne ten trh. Takže poslouchat naše zákazníky, bavit se s nimi. A to děláme to furt, neustále. Oni nám řeknou, co potřebují, podle toho se řídíme. Řídíme se taky na vývoji e-shopu, prostě bavíme se zákazníkama. Snažíme se pracovat s datama, ale nějak jako rozumně. Já prostě nepotřebuju mít 3 datové analytiky, aby mi tam našli pravdu a budoucnost. Jo? To nepotřebuju. Já potřebuju vědět, že jsem ziskovej a umět se podívat na ty data nějakým jako základní optikou a hlavně ty data přístupně těm zaměstnancům, aby oni si mohli vykoukat to, co chtějí, aniž by museli prostě někomu si jako psát. To je strašně zásadní. Ty zaměstnanci musí vidět do těch dat, musí vidět do nějakých dlouhodobých cílů firmy, takže pak musíme poslouchat i ty zaměstnance, to je strašně důležitý. Bavit se o tom s nima, jestli se cítí dobře, jestli to, co dělají, je naplňuje, když ne, tak je využít v rámci té firmy prostě nějaký jiný pozici. A tohle to jsou všechno ty úplně základní. Zase říkám basic věci, které jsou hnacím motorem nějakého jako úspěchu a takovýhle lidi, potom když přijde nějaký bullshit, jako je covid, tak oni pojedou prostě na 150%, když odcházíte z práce a já jsem říkal, hele, já prostě nevím, jestli příští měsíc budeme schopni vám zaplatit 50% mzdy anebo 100%, protože jako nikdo neví, co bude, to budeme to v roce 2020, ale neříš, že jim to bylo jedno, ale oni potom táhnou za ten jeden pro vás a dokážou tu loď províst tou bouří a být třeba ještě silnější. A my jsme jako tím covidem prošli, řekl bych, jako v tenhle moment jsme jako výrazně silnější, než jsme byli třeba na konci roku 2019, a to jako násobně. Jako jenom co se týče e-shopu jsme na 2,5násobku, 3násobku třeba jako tržeb, což je dost slušný. A já budu dělat plány i proti zavřeným prodejnám, že chci to překonat. Mně to je prostě úplně jedno, že budou lidi říkat, že to je nemožný. Prostě musí to jet, no. Buď se povede, nebo se to nepovede.
To je tak skvělá koncovka, že to nechci ani narušovat dalším dotazem. Takže moc děkuju za rozhovor.
Taky. Děkuju moc.